Sláva Isusa Christu, vítam vás pri poslednom stretnutí alebo uvažovaní nad sviatosťou zmierenia. A budeme sa venovať predovšetkým téme veľmi krátko toho, čo má nasledovať vlastne po svätej spovedi. A potom trošku aj tomu, aké ovocie vychádza o svätú spoveď prináša. Keď som sa pripravoval na toto stretnutie, tak som sa rozhodol, že namiesto nejakých tých definícií alebo vysvetľovaní alebo nejakého učenia, skôr sa budem snažiť v tej mojej reflexii odpovedať alebo priniesť odpovede na otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávam. Pretože, ako som už spomenul v predchádzajúcich videách, je veľa dobrých videí a dobrých katechéz, kde sú vysvetlené všetky ostatné veci. Ja chcem iba také niektoré vypichnúť veci, ktoré azda som tam nezachytil, alebo ktoré vidím, že sú veľmi časté, alebo sa často objavujú v otázkach ľudí. Teda keď po svätej spovedi, keď po vyznaní hriechov nastáva moment, kedy ako si očakávame od kňaza, že nám niečo povie. Teraz nejaké povzbudenie, nejakú radu, nejakú inštrukciu. Pre tých, ktorí sa spovedajú veľmi často a pravidelne, teda poviem to tak napríklad, že mám tu veľa ľudí vo farnosti, ktorí prichádzajú každý týždeň na svätú spoveď, tak tam nie je potreba nejakých dlhých rozhovorov alebo poučení, pretože títo ľudia prichádzajú na duchovné vedenie, takže vlastne tá spoveď je veľmi krátka, tam ide len o určité povzbudenie, párvetové a akési ponúknutie lieku, ktorý má uzdraviť ich tie zranenia, pomôcť uzdraviť tie zranenia, ktoré boli spôsobené hriechom. Tí, ktorí prichádzajú proste veľmi zriedkavo, tak tam samozrejme, že kňaz si dá veľkú námahu, aby našiel tie správne slova, ktoré by toho človeka povzbudili k lepšiemu duchovnému životu. Ale nedá sa tam očakávať, že v tom, niekedy je to aj dlhšie, ale dlhší nejaký rozhovor, ale nedá sa tam predpokladať, že kňaz dokáže tomuto človeku predať celú tú hĺbku duchovného života alebo celú tú štruktúru duchovného života. Môže ho len proste nejakým spôsobom povzbudiť tomu, aby sám sa rozhodol pre nový smer vo svojom živote a ponúkol mu pomoc sprevádzania na tejto ceste. Nemali by sme sa preto, ak chodíme často na svätú spoveď, nemali by sme byť rozrušení potom, keď nám kňaz nedá nejaké dlho rozsiahle poučenie alebo povzbudenie, alebo keď prejde rovno k ponúknutiu toho lieku a udeleniu rozrešenia. Zrejme to, keď to tak urobí, tak zrejme nie je tam nič také, čo by si vyžadovalo nejakú špeciálnu inštrukciu. Potom mnohé otázky sa týkajú práve toho poučenia, ktoré, alebo tej, ako sa ľudovo hovorí, pokuty. Zase u nás po východnej cirkvi sa hovorí podanie lieku, že liek, ktorý má pomôcť, aby človek, liek je odpustený, ale proste to zranenie tam nejak duší zostáva, alebo na uzdravenie tých vplyvov alebo tých okolností, ktoré viedli ku hriechu, tak vlastne tam je, to znamená, že duša je v nejakým spôsobom slabá alebo chorá v nejakej oblasti a preto kňaz ponúkne nejaký ten liek. Napríklad poviem takto, že ak niekto trpí občerstvom, tak kniaz mu rozhodne dá ako pokánie, dá mu tento liek, aby pestoval zdržanlivosť v jedení. Teraz mu dá nejaké pravidlo, ako obmedziť alebo limitovať proste nejak príjem stravy alebo nápojov v tom zmysle, aby sa oslobodil alebo od tejto vášni úplne, alebo aby ju dostatočne oslabil. Také niečo, čo si môže, že pamätáme tak z detstva, aby som povedal, že pomodli sa trikrát Otče náš, trikrát Rodičia sa Bohorodička alebo Zdravosť Mária. Niektorí sa z toho tak trošku smejú, že je to tak stále opakujúce sa. Ale viete, ako som povedal, že ak človek je na dobrej ceste a keď kňaz vidí, že ten človek vyznáva svoje hriechy, pády, ale si presne uvedomuje, čo robí a aj vie, ako na to reagovať, ako s tým bojovať, tak proste tam nie je potrebné mu to nejak meniť, tie zbranie, ktoré už používa, ale tá modlitba má mu pomôcť proste na to, aby cez ňu poprosil o väčšiu pomoc a ochranu. Ale ak však človek, ktorý príde a vyzná hriech, za ktorým sa dá vnímať nejaká, alebo spoznať nejaká vášeň, hriešná vášeň, tak proste potom a človek nevie ako na to, nevie ako s tým bojovať, tak vlastne je dôležité, aby kňaz dal ten potrebný liek. A sú to lieky môžu byť rôznorodé, záleží od vyznania hriechov a závisí od stavu duše toho človeka. A niekedy človek môže byť takýto z toho prekvapený, čo môže dostať. Napríklad, keď sa pozrieme do učenia svätých otcov, tak jednou z radov, jednou zbraňou pre napríklad pokušenie smilstva, boj voči nečistým myšlienkam, ako ponúkajú a hovoria, že je to modlitba, duchovné čítanie. Tak modlitbu ešte zoberieme, ale duchovné čítanie sa nám zdá takéto akože zvláštne. Ale viete, keď už takto poviem z vlastnej skúsenosti, keď niekomu toto odporúčam, takúto radu, tak s takou váhavosťou sa príjme on, že dobre, aspoň 10 strán denne si prečítaj z nejakej, buď už zo Svätého Evanjelia, alebo z nejakej knihy, ktorá hovorí alebo učí o tom, ako žiť duchovný život od nejakého svätého. A oni hovoria, že potom počase hovoria, že ako silno to zabralo, ako zaúčinkovalo. Dokonca mnohí sú cesto aj oslobodení práve od tejto vášne. A je to tak, pretože my, ako hovorí svätý Teofán Zátvorník, my rozmýšľame a premýšľame a máme také myšlienky podľa toho, čo vchádza do našho vnútra. Ak človek je zavalený impulzami zo sveta, ktoré môžu, aj keď nechťať, ktoré prebúcajú práve túto vášeň, alebo nejakú hoci, ktorú inú vášeň, tak proste človek ťažko sa voči tomu bude bojovať. A preto sú tí otcovia hovoria, že keď si naplnil srdce takýmito impulzmi, tak tie majú ako keby prevahu v tvojom srdci a ty potrebuješ proste dať im protiváhu, nasýtiť svoju dušu znešenými myšlienkami, aby tie impulzy zo sveta stratili svoju intenzitu alebo svoju moc, aby boli potlačené práve tými vznešenými a svätými myšlienkami. A vlastne preto je potrebné vždy s veľkou vážnosťou prijať to poučenie, alebo tú radu, alebo to odporúčanie, ktoré nám spovedník dá. A aj keď sa nám to niekedy nezdá, tak treba to naplniť. Pretože niekedy môže sa nám zdať a niekedy aj celkom oprávne si môžeme povedať, tak toto nerieši môj problém. Ale ak to s poslušnosťou naplníme, tá samotná poslušnosť je veľkou činnosťou, ktorá priťahuje Božiu milosť. A práve táto milosť môže spôsobiť práve to uzdravenie, ktoré je. Je treba venovať veľkú pozornosť tomu, čo sa nám dá ako pokánie, alebo ako liek, alebo ako pokuta, už nech to voláme akokoľvek, a naplniť to s plnou vážnosťou a rozhodnosťou a čo najradikálnejšie. Pretože za jedným starcom prišli dva mnisi, ktoré máme v Grondikone napísané, a tento a obdvaja sme sa vyznali zo svojich hriechov a prijali rozrešenie. A jeden z nich bol oslobodený od tejto pokušenia, ktoré ho kvárilo, druhý nie. A pre toho starca to bolo také zvláštne, že prečo Boh uzdravil jedného a druhého nie. Tak veľmi sa modlil a prosil Boha o vysvetlenie. A to vysvetlenie sa mu aj dostalo. Bolo hľadané, že ten prvý, ktorý bol oslobodený, so slzami v očiach a s veľkou vážnosťou naplnil to, čo mu starec uložil urobiť. Ten druhý to urobil ledabolo, nedbanlivo a proste s určitým takým pochybovaním srdci, že to môže zabrať. A preto na mnohých iných miestach môžeme sa dočítať v tých patristických kníh alebo v tých knihách, čo nám podúkajú svety alebo o životoch svetých, je napísané, že práve to nedôsledné vykonanie tej pokuty alebo toho zadozučinenia je dôvodom, prečo do nášho duchovného života vstupuje stagnácia a neurobíme žiaden pokrok. Lebo to zadosťučinenie má byť vyjadrením toho, čo sa od nás očakáva po svete spovedi. Po svete spovedi vlastne my, alebo tá spoveď, ústí do toho našho rozhodnutia. Už viac nechcem zrešiť. Už sa chcem varovať hriechu naplno. A vlastne to zadosťučinenie, vykonanie tohto zadosťučinenia je tou prvou viditeľnou známkou toho potvrdenia tohto nášho rozhodnutia, že chceme začať nový život. Ak toto je vykonané nedostatočne, tak potom tá milosť v nás nebude až pôsobiť veľmi účinne, a ako dosvedčujú tie príbehy a poučenia svätých, príbehy do života svätých a ich poučenia, vlastne človek zostáva potom otrokom tej vášne po dlhý čas. Že ako keby, čo spraví, ako keby zneužil túto sviatosť a naplno ju nevyužil. Preto je takých pár bodov k tomuto. Často otázkou je aj to, že čo mám robiť, zvlášť ľudia, ktorí ako prichádzajú zvonku, tu nás je tu spoveď, no keď sa oni sa tak pýtajú, že ak majú pocit, že to zadosťučinenie, ktoré im dané, ako si necieli na ich problém, tak čo majú potom robiť? Je to dobrá otázka, ale na druhej strane my si musíme aj uvedomiť jednu vec, že ak sme kresťania, ak čítame si toto písmo, tak nemali by sme byť deťmi v duchovnom živote, nejakými batoliacmi. My máme byť expertami a máme sa snažiť byť expertom, každý jeden z nás expertom na duchovný život. To znamená, že poviem to takto, že ak ja objavím vo svojom vnútri tú vášeň dostanem pri tom príklade obžerstva, ak toto objavím a to vyznám, tak nie je pre mňa, nie je pre mňa ťažké vedieť, čo je liek na túto vášeň, čím sa to lieči, a to je pôst alebo miernosť v jedení a pití. Viete, ono niekedy aj kňazi, akože nejak, môže to aj chyba, ale nejak predpokladajú, že to sú elementárne veci, ktoré človek vie, a preto niekedy sa je to také trápne, až pre kňaza povedať alebo pripomínať niečo, čo má byť normálne. Alebo ak niekto takto má, sa spovedá alebo pocítil v tom, že sa zmocnilo lakomstvo v niektorých oblastiach, tak vie, čo má napraviť, vie, že po tej spovedi má pestovať štedrosť. Ak niekto vnímal, že mal nejaké pyšné myšlienky voči niekomu, alebo ohvorácké myšlienky, alebo myšlienky, ktoré prešli do slov a ktoré očerili nejakého človeka, tak po spovedi robí pravý opak. Hovorí iba dobré veci o tých svojich blížnych. Takže my vieme, čo máme robiť. A zvlášť, keď čítame sa to písmo, sledujete evanjelia, ak sa snažíme študovať tie príručky, ktoré hovorí svätých, ktorých vysvetľujú tie zákonitosti duchovného života, tak potom vieme, čo máme robiť. Akože my nemôžeme byť, a nemajme to za zlosť, že to od nás očakávajú. Že očakávajú určitú zrelosť. Hej? A niekedy je to také prekvapenie, že ja som niekedy prekvapený, že OK, tak toto nie je tu niečo, nie je tu nejaká znalosť, ktorú som automaticky očakával. Ja teraz nechcem ako kritizovať ani kňazov, ani ľudí, bo tak je to taká záležitosť, ktorá je prirodzená na obidvoch stranách, že a predovšetky myslím, že my kňazi máme takú predstavu, že mnohokrát, že každý vie, o čom rozprávame, a že nie je potrebné niektoré veci, ktoré považujeme za elementárne, nejak vysvetľovať, ale zrejme je to opak. Pred pár rokmi, len tak na ilustráciu, pred pár rokmi, možno už takých 12 rokov dozadu, sme tu mali po 2 roky taký program, že raz do mesiaca som pozýval nejakého rečníka, ktorý dával prednášku na nejakú tému s tým, že ľudia sa mohli pýtať potom otázky. Všetko bolo zamerané tak na duchovný život v rôznych jeho aspektoch, život viery. A si pamätám, že bolo po jednej takejto prednáške, kedy ten rečník rozprával o dôležitosti alebo o prvkoch, ktoré umožňujú rýchlejší duchovný rast, tak potom, keď nastal čas na otázky, tak jeden z mužov, sa taký starší pán, sa spýtal, že čo je to askéza. A mňa to až tak zamrazilo, keď som to počul. Nezamrazilo ma z toho, že ten človek to nevie alebo to nerozumie, ale zamrzlo ma z toho, že som si uvedomil, že je to otázka, ktorá zrejme nebola tomu človeku vysvetlená, a pritom ja by som mne ako farárovi tejto farnosti by ani nikdy nenapadlo proste, že vysvetľa, čo je to askéza. Akože človek zoberie, že každý to vie. Hej. A som si uvedomil, že to každý asi nevie. A vlastne vtedy, to bol taký impuls, kedy som začal uvažovať aj nad tým, že jeden z tých impulzov, že by bolo dobré mať nejakú takú permanentnú formáciu duchovnú, a v tom zmysle, že urobiť taký úvod poriadny, detailný úvod do duchovného života, kde by sa vysvetlilo proste všetko, aby sa dotklo každej jednej oblasti a aby ľudia mali pravidelnú možnosť sa pýtať i tzv. Oni to hovoria, že hlúpe otázky. A myslím, že sa už tu naučili, že už vedia, že nie je žiadna hlúpa otázka. Takže ja iba hovorím takú z pozície kňazov, že je to v nás, že mnohokrát niektoré veci považujeme za celkom normálne, že každý to vie. A preto, ak niečo nie je, tak treba sa pýtať. Treba žiadať, treba vysvetlenie, treba sa dožadovať. Ale treba aj používať proste aj tie príručky pre duchovný život a učiť sa. Každý deň môžeme sa naučiť niečo z tých duchovných zákonitostí, ktoré hovoria, ktoré nám ponúkajú svätí otcovia. A nieraz, treba to prečítať niekoľkokrát. Viete, ako nad tými textami od svätého Izaka Sýrskeho som strávil 6 rokov, každý deň trošku, každý deň nejaký ten odstavec. A pravdu povedz, čítam to znovu a znovu, popri iných veciach a vždy ako si niečo nové sa odkryje, nové pochopenie textu a nové pozbudenie prichádza. A človek žasne, ako to Boh všetko dobre zariadil. A ak nasledujeme tie inštrukcie, tie skúsenosti svätých, ktorí podhaľovali tie tajomstvá duchovného života, ponúkajú nám ich, ak to nasledujeme, tak život, ktorý je veľmi ťažký, dostáva veľkú úľavu skrze tieto poučenia. Takže len kvôli tomuto, len takto chcem povedať, že mnohé veci my máme vedieť sami. Ak sme si na žiadku svojej duchovnej cesty, tak potom nemáme sa báť spýtať. Nemáme sa báť proste opýtať do kňaza iné veci, ktorým nerozumieme a nemáme sa báť, že možno, že popri tom budeme vyzerať tak trošku hlúpo. To je také určité pokušenie, ktoré od zlého, ktoré nám bráni k správnemu pochopeniu. Ale chcel by sa dotknúť, myslím, dlho stačí k tomuto, ale chcel by sa dotknúť ešte takých dôsledkov alebo ovocia svätej spovede. A chcem to ilustrovať iba cez pár príbehov. Ovocie spovede je jedným z ovocím svätej spovede je, čo nám hovorí svätý evangelista Lukáš, že nastane veľká radosť nad hriešnikom, ktorý sa kaja v nebi. Anjeli sú potešení, svätí sú potešení, Boh sám je potešený, pretože stratená ovečka je nájdená. Myslím, že to je také najväčšie ovocie svätej spovede. Tým ďalším ovocím je to, že naše hriechy sú zmazané. Svätí otcovia veľmi často hovoria o spovedi ako o druhom krste. Kedy vidíme o spovedi očistený od svojich hriechov, zbavený našich hriechov. Ale je tam tá určitá výhoda oproti samotnému krstu. Je to to, že vidíme očistený, ale ostane nám skúsenosť zo zápasu. Poviem to takto, že ak som zápasil s nejakým hriechom, s nejakým pokušením a som padol a som ho vyznal, tak tam nastávajú nejaké veci. Poprvé, to, že to vyznávam, nahlas, tak tým oslabujem tú vášeň, ktorá spôsobila to pokušenie a hriech. To je duchovná zákonitosť, o ktorej hovoria svätí. Že tým oslabujem tú vášeň. A čím častejšie sa spovedám, tým viac a viac ju vykoreňujem. Preto nie je potrebné, nie je správne otáľať zo svätého spovedu terapiu okamžite, ako po páde, ako sa len dá. A tá sviatosť, tá milosť je potom veľmi účinnou pomocou na to, aby som oslaboval túto vášeň. Ale zároveň z toho bol zápasu, ktorý vo mne prebiehal a v ktorom som padol, z toho zápasu ja si odnášam určité poznanie, nejakú skúsenosť. Uvedomujem si, čo bol ten dôvod, prečo som zrazu v tom zápase padol alebo som tomu podľahol tomuto útoku. A tak ako i športovec, ktorý nejakým spôsobom cvičí futbal alebo trénuje futbal tak a vie, že sa mu raz nepodarí nejak alebo zle zakopol, tak vie, že druhýkrát si musí zvoliť napríklad iný uhol, tak vlastne i ten pád alebo ten neúspech sa mu stáva nakoniec zdrojom poučenia, ktoré pri najbližšej príležitosti použije. Čiže toto je ďalším ovocím sú tej spovede, že sme zbavení ťarchých hriechov, ale nám zostáva skúsenosť z duchovného zápasu. Ďalším ovocím je to zakúsenie Božieho milosrdenstva. Zakúsenie alebo ten ochutnanie toho Božieho milosrdenstva, ktoré prežívame vo spovedi. Ja by som veľmi odporúčal, mali sme tá séria tých uvažovaní nad Evergetinos, tak tie prvé diely sú venované prvej hypotéze, ktorá hovorí, že hriešník by nemal nikdy zúfať nad svojimi hriechmi, ale mal by mať nádej Božie milosrdenstvo. A celá tá kapitola je veľmi dlhá, ale tam nesmierne veľa príbehov zo života svätých, ako aj poučenia svätých, ktoré zdôrazňujú veľké Božie milosrdenstvo, ako Boh takmer okamžite koná, keď sa hriešník k nemu obráti. Že je priam na tých príbehoch a na tých skúsenostiach svätých je vidieť a cítiť, ako Boh dokáže využiť čo i len tú najmenšiu skulinku v našom srdci, aby ho zapálil svojim milosrdenstvom. A tak by som odporúčal vám nejak cez toto prejsť, ak budete mať čas cez tieto videá, tie od Philokalia Life, Evergetinos 1 až myslím 12, je to dosť dlhé, ale postupne sú tie príbehy nás vťahujú tam do stále hlbšieho chápania Božieho milosrdenstva, ale tiež nás poučia o tom, ako rýchlo a okamžite reagovať na svoj pád a dávajú nám príklad, ako konať. Tiež sa tam naučíme proste i takému umeniu duchovného zápasu. A cez tie sprostredkované duchovné skúsenosti alebo zážitky svätých môžeme nadobudniť múdrosť, ktorá nám pomôže v našom zápase. Svätých nás Briančaninov v jednom svojom diele o matke takých 5 ako zobraných diel. Prvým je práve pole, ktoré preberáme, alebo cez ktoré ideme, to Philokalia Life pole. Ale je to 5 časti a to sú vlastne také zozberané jeho eseje a myšlienky. Pole je takým manuálom, základným manuálom, ako vstúpiť do duchovného života. Potom je taký arena, kde hovorí o také rady pre začínajúcich mníchov, ale je to dobré aj pre ľudí vo svete. A mnohé dobré rady. A ostatné tri časti, to sú také pozbierané jeho eseje, zamyslenia, homílie. A teraz jeden z nich, a teraz si na to nepamätám, ktorá to je, ktorá je to časť, ale hovorí tam príbeh o jednom farskom kňazovi, teda farárovi, jednej dedinskom farárovi, ktorý vážne ochorel a každý vnímal, že okolo neho, že vlastne blíži sa jeho koniec. A on v jednom momente som usol také vízie, že začal vidieť, zbadal démonov, ktorí obklopili jeho posteľ. A pred ním stal jeden z nich, ktorý s otvorenou knihou, v ktorej boli zaznačené všetky jeho hriechy, z ktorých nekonal pokánie, ktoré neboli ešte vyznané. Tak sa veľmi, veľmi zľakol a vtedy prišli mu ako na pomoc anjeli, ktorí ho začali obraňovať. A bola tam akýsi taký boj medzi anjelmi a démonmi, ktorí zápasili o dušu toho ubohého kňaza. Medzi tým prišiel farár zo susednej farnosti a prišiel, aby vyspovedal tohto umierajúceho kňaza. A ten s takou triaškou vykonal spoveď. Priam čítal z tej knihy, ktorú mal ten démon v rukách. Čítal a vyznával svoje hriechy takým spôsobom, rázným, ako keby ich skutočne vytrhával zo seba a kde si ďalej zahadzoval. A keď to začal robiť, a keď to robil, tak videl, že vždy po vyznaní toho hriechu, tak ten hriech, ten zápis toho hriechu tej knihe, ktorú držal démon, vymizol. A proste neprestal hovoriť, neprestal vyznávať svoje hriechy, dokiaľ v tej démonovej knihe ostali iba čisté stránky. A keď prijal rozrešenie, tak démoni zmizli a on bol úplne uzdravený. Vstal z postele. Nasledujúce dni a zbytok svojho života prežil vo veľmi hlbokom pokáni. Ďakujúc Bohu za milosrdenstvo, ktoré mu prejavil. A neustále rozprával o tejto svojej vízii. A týmto zachránil mnoho ľudí pred zatratením. A my si môžem povedať, že och, ako taká zbožná rozprávanie proste. Hej, sme mnohokrát tak naladení voči tým príbehom, ktoré nám svätí rozprávajú. Ale mali by sme sa varovať pred takýmto podozrievaním. A pretože pre mňa a s tými ťažko uveriteľnými príhodami alebo príbehmi sú príbehy, ktoré rozprával svätý Gregor Veľký pápež, svätý dialog, ako ho volajú. A on rozprával o veľmi veľkých veciach, víziách, ktoré ľudia mali. Ale práve on je takým pre nás takým aj dôkazom toho, že by sme, alebo pozbudnem, by sme to brali vážne, je to, že on keď rozpráva o týchto veciach, a to sú jeho slova, ktoré boli určené jeho súčasníkom, a mnohokrát tam hovorím, že moja To sa stalo mojej rodine. Ja som bol prítomný. Moja teta bola prítomná. Ale povie, my všetci sme poznali toho a toho človeka. A jemu sa stalo to a to. A takže on odkazuje nie na nejaké príbehy, keď rozpráva o tom, ktoré boli zde si v minulosti, alebo, ale rozpráva o príbehoch, o ktorých ľudia mali vedomie. A vedeli, že čo sa to stalo, udialo. A vlastne toto je pre nás takým potvrdením pravdivosti a zdá je takým povzbudením, aby sme dávali tú patričnú vážnosť i týmto skúsenostiam svätých, lebo boli nám dané na to, aby nám poslúžili na spásu. Aký osoch máme z toho, keď ich vnútrne odmietneme, pretože sa nám zdajú nepravdepodobné. A je otázne, prečo sa nám zdajú nepravdepodobné. A tí, ktorí sú vzdialení od Boha a sú pohltení svetom a nežijú naplne svoj duchovný život, pre takýchto ľudí všetko duchovné je nepravdivé. Alebo ťažko pochopiteľné, alebo priateľné. A ako náhle človek začne žiť intenzívnejšie život s Bohom, zrazu začnú sa mu otvárať oči a začne vnímať to Božie pôsobenie, tú Božiu prozreteľnosť všade okolo seba. Vidí ju tam, kde ostatní nič nevidia. A to je duchovná zákonitosť, ktorú máme tiež si dobre zapamätať alebo prijať do svojho života. Ešte jeden príbeh chcem spomenúť zo života aby Zinona, alebo Zenona, závisí od toho, že v tom preklade, to je z Paternikona, to je zbierky tých príbehov a výrokov svätých otcov. Takže sa stalo, že dve mladí mnísi prišli za ním, aby sa vyspovedali. A tak obidvaja sa vyspovedali. A nejaký čas potom, ako ho navštívili, tak jeden sa pýtal toho druhého, že keď sme boli so starcom a sme vykonali svoju spoveď, mal si z toho nejaký úžitok. A ten jeden z nich hovorí, že skrze neho Boh uzdravil moje srdce. A ten druhý sa opýta, že ako si vykonal svoju spoveď pred starcom? A ten prvý odpovedal, že povedal som mu, že Abba, modli sa za mňa, také a takéto myšlenky ma prenasledujú a ničia ma. A hovorí, že a potom som sa mu vrhol k nohám a zmáčal som jeho nohy slzami, pretože tak som bol pohnutý v srdci, vidiac, a skrúšený v srdci, vidiac svoje hriechy. A ten druhý povedal, ja som len vyznal svoje hriechy a poprosil som, aby sa za mňa modlil. A preto ten druhý nebol uzdravený, pretože vykonal svoju spoveď iba chladno, formálne, bez toho, aby mal srdce uchvátené skúsenosťou, bez toho, aby ľútosť nad jeho hriechmi nevyvolala jeho slzy. Ľútosť, ktorá doslova žobrala o odpustenie, sviatostné odpustenie tohto starca. A toto, myslím, že tento, týmto príbehom by som chcel aj zakončiť, lebo myslím, že v tomto je kľúč k tomu, ako sa dobre vyspovedať. Keď sa chcem dobre vyspovedať, základnou vecou, a to najpodstatnejšou vecou, je naliekať, mať takú skrušenosť v srdci nad svojimi pádmi, nad svojimi hriechmi a slabosťami, že to až vyháňa slzy ľútosti do mojich očí. Keď ma to ženie priam k tomu, aby som čím skôr vyznal svoje hriechy, kedy prosím naliehavo Boha o milosrdenstvo pre seba. A keď sa vo mne rodí to radikálne rozhodnutie, že sa to stalo už potom nikdy viacej, nikdy viacej. Ak s takýmto stavom pristupujeme k svätej spovedi, tak sa vždy dobre vyspovedáme. Dobre, tak ja vám ďakujem za trpezlivosť, ktorú ste mi prejavili vlastne počúvaním tohto rozprávania alebo tohto zdieľania mojich myšlienok alebo takých pocitov. Ospravedlňujem sa, ak ste očakávali nejakú akademickú prednášku. To môžete nájsť na mnohých iných miestach. Ja som teda len chcel zdieľať praktické skúsenosti, možno takého obyčajného dedického farára. Dúfam, že každý, kto s úprimnosťou hľadá uzdravenie svojej duše a svoju spásu, keď môže v týchto jednoduchých veciach, odpovediach, reflexiách nájde to povzbudenie, ktoré potrebuje pre svoju cestu. Prijmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás jeho milosť a lásku, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Svätí Otcovia, prosím Boha za nás hriešných. Amen. Držte sa.